Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 6. avgust. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Srbi na sjeveru Kosova i prošlu noć proveli na barikadama. U padu helikoptera u Afganistanu poginulo 38 vojnika. 66 je godina od nuklearne katastrofe u Hirošimi. U ovoj emisiji poslušajte dnevnik koji je proteklih 7 dana vodila Mirjana Maja Popović, novinarka iz Podgorice.
Uhvatim sebe kako se s posla svakog dana vraćam dužim putem, samo da bih kao slučajno prošla pored sada već upokojenog kina kultura. Već duže vrijeme pitaju me zašto ponovo ne pravim priču o njegovom rušenju. A ja ih onda pitam kome se obraćam, koja je to ciljna grupa? Mladi? Imaju preča posla. Opštini? To je za njih samo jedna stara zgrada manje. Kulturnoj eliti? Rekli su sve, ne rekavši ništa. Građanima? Zbog šačice i suviše mi je bolno da se vraćam toj priči. Onog trenutka kad su ga zatvorili, zatvorili su i moje srce, tako da što se mene tiče, to je gotova stvar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbi na sjeveru Kosova i prošlu noć proveli su pored barikada u Rudaru, Zupcu i Leposaviću, pošto sinoć nisu prihvatili da uklone barikade na putnim pravcima koji vode ka prelazima Brnjak i Jarinje. Tokom noći nisu zabilježeni incidenti, ali je porasla neizvjesnost što će donijeti naredni dani, pošto Srbi sa Kosova nisu zadovoljni odredbama dogovora koje su predstavnici vlade Srbije juče postigli sa KFOR-om. 31 američki vojnik i 7 pripadnika afganistanskih snaga poginulo je u padu helikoptera u jednom od najtragičnijih incidenata takve vrste u 10-godišnjem ratu u Afganistanu. Helikopter je pao nedaleko od glavnog grada Kabula. Odgovornost su preuzeli talibani. Pristalice bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko, koja je juče uhapšena zbog ometanja sudskog postupka, sinoć su u znak protesta podigli šatore ispred suda u Kijevu. Ispred Pečarskog suda, gdje se vodi proces protiv Timošenko zbog zloupotrebe službenog položaja, postavljeno je oko 30 svjetlo-zelenih šatora, kao jedan broj bijele boje sa crvenim srcem, simbolom opozicionog bloka Julije Timošenko. Vlasti u Venecueli oslobodile su više od 2000 zatvorenika kako bi poboljšale uslove u preopterećenim zatvorima širom zemlje. Grupe za ljudska prava ocijenile su da je kazneni sistem te južnoameričke zemlje u krizi, budući da u zastarjelim zatvorskim kompleksima, koji su projektovani za smještaj 13.000 zatvorenika, boravi gotovo 50.000 ljudi. Japanski grad Hirošima obilježava 66. godišnjicu američkog nuklearnog napada. Na mjestu gdje 6. avgusta 1945. pala atomska bomba Little Boy, okupilo se oko 50.000 ljudi, a prisustvovao je i japanski premijer Naoto Kan, gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui i predstavnici više od 60 zemalja svijeta, među kojima je i američki. Atomska bomba porušila je oko 80% Hirošima, a eksplozija i naknadno zračenje usmrtili su oko 200.000 osoba. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Hrvatski jutarnji list piše da je vozač kamiona optužen za ubistvo djevojke Antonije Bilić iz Drniša, Dragan Paravinja, povezan sa ubistvom srpske novinarke Dade Vojasinović 1994. godine, koje do danas nije riješeno. Dada Vojasinović oštro je pisala protiv Željka Ražnatovića Arkana, koji joj je i lično prijetio. Paravinjina povezanost sa ovim slučajem mogla bi baciti novo svjetlo na slučaj nestale Antonije Bilić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posjetimo se u narednih nekoliko minuta pojedinih događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Početak sedmice obilježili su međusobna optuživanja vlasti i opozicije, ko je kriv što izborni zakon nije usvojen kao prvi uslov za odobravanje početka pregovora sa Evropskom unijom. Profesor Svetozar Jovičević ocjenjuje kako takav epilog može biti alibi vlastima da uspori ispunjavanje ostalih zahtjeva Evropske komisije, prije svega u reformi pravosuđa i borbi protiv kriminala i korupcije.
Ja imam utisak da se prosto to i željelo, da se zamagli taj dio problema, najkrupniji dio problema, najtugarljiviji i najteži za ispunjavanje za samu vlast, da se on zamagli ovim drugim važnim, ali ne presudno važnim.
U međuvremenu i crnogorski i briselski zvaničnici poručuju kako postoji još jedna šansa za dogovor o izbornom zakonu do 10. septembra. U protivnom sve češće se čuju glasovi kako su neminovni vanredni izbori. Tu mogućnost, međutim, odbacuje portparol vladajuće DPS Rajko Kovačević.
Održavanje vanrednih parlamentarnih izbora nije realna opcija, mogu reći ne postoji potreba za njihovim održavanjem. Vladajuća koalicija stabilno funkcioniše i krivica za neusvajanje izbornog zakonodavstva nijukom slučaju ne može biti adresirana na nju.
Dok je na svjetskom tržištu cijena goriva padala, kod nas je i dalje rasla. Poskupila je i registracija vozila, osiguranje komunalije, što su sve u Uniji slobodnih sindikata propratili sa velikom zabrinutošću. Sandra Obradović.
Zatvaranje fabrika, povećanje veliko cijena, ugrožen životni standard. Vjerovatno je zrelo doba, ali mislim da još nije došlo doba za neki socijalni bunt i da na kraju možda još nismo dovoljno, da kažem, gladni da bi došli do toga. Jako veliki broj ljudi je prosto siromašan i da prosto ne može da prehrani svoju porodicu.
Očigledno, na kraju vrelih ljetnih dana jedino što nam je preostalo jeste da jedemo lubenice. To nam svakako neće biti opterećenje za kućni budžet, jer nikada nisu bile jeftinije. Zadovoljni građani, iznenađeni turisti, a proizvođači ne znaju šta će sa viškovima. Mala ulaganja, brza zarada motivisala je mnoge, pa je samo John Dresha iz Malezije zasadio 400 tona.
Katastrofe bile, nekako se snašili, plasirao sa vrlo bagatelnim cijenama, pretežno u Bosni i u Srbiji. Dosta je dok subvencija vladi 5 centi, to nam je pomoglo prilikom izvoza, tako će nekako da se pokriju troškovi.
Poljoprivredni proizvođač iz Zete, Ratko Vujošević, sa 20-godišnjim iskustvom iz Australije, ogromnu tržišnu neravnotežu između ponude i potražnje ovako objašnjava.
Prvo smo mi krivi najviše proizvođači, jer zašto bih ja zasadio 20 rala lubenice i onda da čekam da mi država to otkupi. Ja bih zasadio onoliko koliko mogu da realizujem. Znači, prvo bih ispitao tržište, prvo bih našao mjesta gdje ću da prodajem svoju lubenicu, pa bi na osnovu toga zaključio koliko treba da posadim i to bi odradio. Prema tome, krivica broj jedna smo mi.
Na dvogodišnjicu napada podgoričkog gradonačelnika i njegovog sina na urednika i fotoreportera Lista Vijesti, advokat Branislav Lutovac uoči septembarskog suđenja za taj slučaj za dugotrajnu istragu okrivio je tužilaštvo.
Ono je po svaku cijenu željelo da od žrtve ovog postupka, glavnog i odgovornog urednika Vijesti, gospodina Jovovića, travestijom pravnih činjenica namjesti mu da je mjesto statusa oštećenog dobio je status okrivljenog.
Dvogodišnjica fizičkog napada na novinare Vijesti bila je prilika da se podsjetimo i ostalih napada na novinare, medije i njihovu imovinu. Ti slučajevi ostaju uglavnom nerasvjetljeni ili se istraga okončava u fazi u kojoj se ne daje odgovor na pitanje ko je stvarni naručilac. Mladen Milutinović, urednik Lista Dan, čiji je direktor ubijen još 2004.
Zvani organi stalno govore da je sve u toku, međutim taj njihov radi to što je u toku traje godinama i godinama. Na kraju imamo i stalno se ponavlja da kad god mediji bilo koju društvenu temu detaljno razrade i prikazuje, odmah dođe do nekog jačeg narušavanja imovine i ugrožavanja života novinara. Znači, ništa se nije izmijenilo na bolje.
Novinar Tufik Softić, koji je pisao o organizovanom kriminalu u Beranama, fizički je napadnut u novembru 2007. Počinioci još nisu otkriveni.
Nije prijatno živjeti sa tom činjenicom, živjeti toliko godina u jednoj maloj sredini. Ja sam se pomirio odavno sa činjenicom da se istraga u mom slučaju više ne vodi, da se tu vjerovatno više ništa ne radi. Volio bi da me neko ubijedi da to nije tako. Ako bi vi mene pitali zašto sam ja osnovno novinarstvo, ja prosto bih mogao samo da vam kažem da je to profesija koju jedino znam da radim, da ja ne znam drugi način da zaradim hljeb. Zato sam se školovao, trudim se da budem slobodan. Mislim jednostavno da čovjek u onog trenutka kad prestane da se bori za svoju slobodu, da prestaje da živi autentični život.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I slijedi dnevnik. Njegove stranice ispisala je Mirjana Maja Popović, podgorička novinarka.
Subota, 30. jul. Rano ranilac sam, ali subotom je prija da se probudi malo kasnije, bez alarma koji najavljuje stresni dan. Ovog vikenda ne radim, pa odog do bara, tačnije Šušnja gdje živemo i dobri roditelji, mada prava je šteta otići iz Podgorice vikendom i praznicima, jer se jedino onda, da mi se ne zamjeri, može osjetiti dio starog podgoričkog duha. S obzirom na to da nisam vozač, prinuđena sam koristiti vozove od kojih mi inače muka u ovom periodu naročito. Šekspir je negdje zapisao, bolje biti nekulturan nego dosadan. Potpuno saglasna, ili oni sa najmanjim IQ bi ukapirali da neko ko drži slušalice ušima i čita knjigu želi da ga ne smaraju. Mamani me se, čovječe, neću ti reći da je pisac knjige Haruki Murakami pa da pomisliš da ti psuje majku. U baru gužva, sezona u jeku. Kod mojih zatičem brata od tetke koji živi u Beogradu sa djevojkom Beograđankom. Moj otac se šali pa je kao uči crnogorski i kaže: Bidzin skočio na taulin i prosto u bronzin. Žena gleda blido i pita je li to kineski, a brat počinje priču o tome kako je želio da kupi suvenir sa ljetovanja i tražio uporno nešto sa njegošim likom, međutim nema. Nađe nešto malo, jadno, sitno i krene da pati, a prodavac mu kaže: Ah, ti se dovati za najjeftinije. Koji apsurd, samo je kod nas najvrijednije najjeftinije. Nedjelja, 31. jul. Čini mi se da se nigdje dobro ne spava kao u našoj kući u Šušnju, čak i sada u sred sezone. Jedva vidim more sa terase od novih komšija koji su uglavnom baćuške. Kad ih vidim kako se ponašaju, često se zapitam da li sam ja u njihovoj ili oni u mojoj državi. Volim to porodično jutarnje kolektivno čitanje novina. Skupština Crne Gore nije usvojila zakon o izboru poslanika i odbornika i time nije ispunila prvi zadatak Europske komisije. Bi prvi naslov koji pročitah. Au, baš se nas je kirak, zakasnit ćemo u Evropu, kako to da preživimo? A oni ne znaju šta će sa svojim problemima, a ne sa nama. Bolje bi bilo da se malo uozbiljimo i počnemo da poštujemo evropska pravila i zakone i svoje interese. I oni bi nas više cijenili, a i mi bismo bili mili sami sebi. Prelazim na šarane laži, ali samo prelijećem naslove. Novine su danas toliko prljave da se njima više ni prozori ne mogu čistiti. Umro književni i pozorišni kritičar Muharem Pervić, poginuo pjevač Luis. Isključujem se i vraćam svetom trojstvu, filmu, muzici i knjigama. Ponedjeljak, 1. avgust. 1. avgusta 81. godine, minut nakon ponoći, riječima Ladies and Gentlemen, Rock and Roll, ozvaničen je početak rada kablovske TV mreže MTV. Navrla su sjećanja i poređenja. Koliko smo evoluirali tehnološki, a kako smo retrogradni emotivno. Voljela bi da se vrati vrijeme VHS kaseta i čekanja omiljenog spota na MTV-u. Sad će me osuditi omladina, ali oni ne shvataju jer ne mogu da uporede. Odo za Herceg Novi počinje 25. filmski festival koji otvara crnogorski film Lokalni vampir Branka Baletića. A na premijeri gužva. Čini mi se da niko nije ostao u Podgorici. Ministri, kulturnjaci, studenti, familija, braća i kumovi. Šalu na stranu, lijepi osjećaj kad se kaže crnogorski film. Nešto se napokon pokrenulo. Glavni lik Baletićevog filma Virpazar, Skadarsko jezero koje liči na crnogorski mentalni sklop, neko reče kriptodepresija. Da ne pojašnjavam, izguglajte pa će vam biti jasno. Neminovna porađenja sa Živkom Nikolićem. Porediti se može, ali mu se odužiti nikada ne može. Utorak, 2. avgust. Danas je Ilindan koji se, kažu, uvijek oglasi na svoj način. Ne znam za druge gradove, ali ako to ima veze, nas je u Herceg Novom pozdravio jednim žestokim pljuskom koji je trajao 10 minuta. Isto tako kažu, poslije Svetog Ilije sunce milije. I bilo bi dobro da tako ostane, da nam ne pobjegnu gosti i da nam procenat u odnosu na prošlogodišnju turističku sezonu bude veći makar za nekih 2,5%. A zbog Ilije Gromovnika odloži se projekcija drugog crnogorskog filma na Kali Kuli. Od grmljavine nešto je sagorelo. Nije mi jasno. Odoh ja nazad u Podgoricu. Srijeda, 3. avgust. Priznajem da sam pravi primjer snobovskog gradskog djeteta kojemu je selo sve što nije sami centar, tako da sam i neka radna mjesta odbijala ako su kilometar dalje. Trenutno imam savršenu poziciju, od kuće do posla 5 minuta hoda, ako se potrudim stignem i za 3,5. Međutim, uhvatim sebe kako se s posla svakog dana vraćam dužim putem, pa i danas. Samo da bih kao slučajno prošla pored sada već upokojenog Kina Kultura. Već duže vrijeme pitaju me zašto ponovo ne pravim priču o njegovom rušenju. A ja ih onda pitam, kome se obraćam? Koja je to ciljna grupa? Mladi? Imaju preča posla. Opštini? To je za njih samo jedna stara zgrada manje. Kulturnoj eliti? Rekli su sve, ne rekavši ništa. Građanima? Zbog šačice i suviše mi je bolno da se vraćam toj priči. Onog trenutka kad su ga zatvorili, zatvorili su i moje srce, tako da što se mene tiče, to je gotova stvar. Koristim svako slobodno poslijepodne da odem na Brdo Gorica i osim što sagori mast, isključim se iz svega. A tamo, osim čistog vazduha i raznih životinja, kakvih likova možeš da sretneš, da su kojim slučajem Felini i Živko Nikoli živi, odmah bih im organizovala casting. Četvrtak, 4. avgust. U Budvu je stigao irsko-njemački glumac Michael Fassbinder, vrlo aktuelno ime evropskog filma. Sa ocem je motorom iz Londona krenuo na Sarajevo Film Festival, gdje je boravio par dana i onda odlučio da obiđe Crnu Goru, Albaniju i Grčku, pa pravu u Veneciju. A on je jako drag, seksi, šarmantan i pristupačan. Domaćini hotela u kojem je oci organizovali nam susret sa njim. Sve se mislim da ga pitam da li je probao raštan kao Madonna, ali se predomislih. Dobih odgovore da nije ni u kakvom srostu sa čuvenim rediteljem Fassbinderom, da voli da rizikuje pri odabiru uloga, da kao mali nije čitao Marvela iako je danas jedan njegov junak i da je oduševljen kombinacijom pršut i sir. Pomislih, ostani malo lepi da te podgojimo. Za seksualnu orijentaciju ga niko ne pita. I bolje, nek živim u zabudi da je straight. Montaža emisije dan ranije, jer sutra ponovo za Herceg Novi. Boga mi staram, sve se teže ovo podnosi. Petak, 5. avgust. Da li ljudi znaju koliko se minut pojavljivanja na TV stanici u svijetu plaća? Odnosno, koliko bi neko trebao biti bitan da bi ga pustili da priča 15 minuta? Ma kome tjera da se budim uz televizor i nerviram na zoru? Gdje se zagubila lijepa riječ događaj, pa sad svi koriste event? Izgovorila je djevojka 6 puta u 5 rečenica. Strašno. Sjetih se Tanja Bošković koja jednom reče da se smak svijeta dešava, samo mi toga još nismo svjesni. Hoće li neko da me vodi iz ovog sveopšteg ludila negdje na selo, da sadimo povrće, uzgajamo zečeve i vodimo ljubav čitavu noć u svenjere? Ne znam da li će se dogoditi smak svijeta, ali neko čišćenje mora. Previše se gamadi nakupilo. Sjutra me čeka dogovoren intervju sa Biljanom Srbljanović, čemu se posebno radujem. Biljana, da, ona je pisac, a Mateus je spisateljica.
Bio je to dnevnik koji je vodila Mirjana Maja Popović, podgorička novinarka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije dvije priče iz regiona. Srpska radikalna stranka, čijem se lideru Vojislavu Šešelju pred tribunalom u Hagu sudi za ratne zločine, objavila je knjigu ispovijesti Milana Lukića, koji u Haškom sudu čeka pravosnažnost kazne doživotne robije zbog ratnog zločina u Višegradu. O tome Ogen Zorić.
U ratovima 90-ih Milan Lukić, vođa paravojne formacije Beli Orlovi, stekao je reputaciju posebno svirepog čoveka, neretko nazivan je monstrumom, a od njega se u neformalnom razgovoru ograđuju čak i pojedinci poznati po protivljenju saradnje Srbije s Hagom. To ne čudi, jer nije lako pronaći one kojima se koža nije naježila nakon što su čuli svedočenja onih koji su preživjeli zločin u Višegradu, gdje je u dve kuće živo spaljeno barem 120 žena, dece i staraca bošnjačkih civila.
Prvo su nam uzeli pare zlato u Justa Memića kući, skidali gole iz vodle pojedine na silovanju. Posle su nas pretjerali u ovu ovdje kuću. Onda smo ovdje doživjeli isto tako maltretiranja i posle su oni zapalili, bacili su kao bombu, kao i pucali rafalom. Skočila sam ovdje na ove prozore dok je pucao na drugi prozor. Eno zove, gdje sam onda pod njom bila, ošla sam u potok i u kanalizaciju.
Uprkos postojanju dve presude, doživotnoj kazni za strašne zločine u Višegradu izrečenoj u Hagu i onoj u Srbiji gdje je Lukić osuđena 20 godina zatvora zbog otmice i ubistva muslimana iz pribojskog sela Sjeverin, u Srpskoj radikalnoj stranci pokušavaju da zločin negiraju, a zločinca predstave nevinim. Motiv je bilo preispitivanje presude, kaže zamjenik predsjednika radikala Dragan Todorović.
Da ta prevara i obmana od strane Haškog tribunala i ta sramna presuda da je ne pokrije mrak i tama.
On je osuđen i u Srbiji. Pred dva suda ima dve presude za dva zločina. Da li to nije bio razlog za barem nekakvu zadršku pre nego što se otvoreno stane njegovo odmah?
A da li je to argument kada je u pitanju Srbija i kada su u pitanju osude za neke stvari koje su čisto političke prirode? Čitalac koji uzme knjigu, čita je i on donosi sud o tome. Znate, mi možemo da mislimo da je to istina ili nije istina, ali ovako postoji samo jedna jedina istina. Evo, i za vas je to stvar gotova, presuđeno i gotovo.
Dobro, ali kako ste se osjećali kada ste slušali s druge strane svedočenja preživelih?
Kada slušate svakoga onoga koji je imao nesreću da pati u ovome ratu, ljudski to je apsolutno teško i ja ne branim ni jedan zločin, ali evo meni je dovoljan primjer kada je u pitanju Haški tribunal Vojislav Šešelj.
Sporna knjiga nije i prvi pokušaj osporavanja zločina i veličanja zločinca, ali za to niko do sada nije kažnjen.
Ni na ostacima drvenog poda, unutrašnjim i spoljnim zidovima nije bilo nikakvog traga od podlizivanja vatre. Ali šta je sa ljudima? Gdje je nestalo 70 mučenika, živih buktinja? Od 70 muslimana navedenih imenima i prezimenima iz sela Koritnika, među kojima je i 6 pridruženih iz Sasa, 30 uopšte nema matični broj.
Piše između ostalog u knjizi Ispovest Haškog sužnja Milana Lukića, čije objavljivanje antropološkinja Svetlana Slapšak vidi kao još jednu uvredu sistemu.
Nije reč o tome što mi nemamo u Srbiji zakon o tome da se ne sme negirati činjenica ili uspomena ili sećanje koje je istorijski potvrđeno. Reč je o tome da je to direktna uvreda sistema vlasti. Tako da ja mislim da u tom slučaju sudski proces manje više neizbežan. Ako sudove koji su odlučili u jednoj stvari, doneli odluku i presudu optužiš za slepoću, stvar je neobično ozbiljna.
Posebnu težinu daje činjenica da je promocija knjige Milana Lukića održana u parohijskom domu Hrama Svetog Save u Beogradu. Koordinator komunikacija s javnošću Fonda za humanitarno pravo Aleksa Obradović podsjeća da je deo crkve odlučio da to učini, iako je i državni vrh Srbije kaznu od 20 godina koja je Lukiću za Sjeverin izrečena u Beogradu ocenio kao pravednu.
Sada bismo očekivali najpre da se oglasi Srpska pravoslavna crkva, da iznese ko su sveštenici, pošto je na toj promociji ne samo da je ustupljen prostor, već su i neki sveštenici govorili, da se objasni ko su ti sveštenici, da se navedu njihova imena i da se crkva izjasni o takvoj akciji, prosto kako se to uklapa u njenu viziju i poštovanje žrtava i uopšte hrišćanstva kao takvu koje ono propoveda.
Crkva se zvanično, međutim, nije oglasila. U nezvaničnom razgovoru sa starešinama hrama rečeno nam je da su izdali salu i da nisu znali da iza knjige i promocije stoje radikali. Na našu konstataciju da je od izdavača knjige spornija njena tematika, odgovorili su nam da u promociji nisu učestvovali sveštenici, a objašnjenje za one koji se na fotografijama vide jeste da rade u hramu. Na naše insistiranje da se objasni njihova uloga na tom skupu, odgovor je bio da nam više ništa ne mogu reći. Iz svega toga, Svetlana Slapšak zaključuje da je jasno na koje je Srpska pravoslavna crkva strani.
I kako se odnosi prema istoriji i prema odgovornosti i prema prošlosti i prema, ako hoćete, duševnom zdravlju građana. Neodgovorno, kao što je to radila već dobrih 20 godina, dakle nije nikako iznenađenje. Najgore od svega je ipak da jedna crkva podupire objavljivanje uspomena jednog do te mere zastrašujućeg zločinca. Nije reč o brojevima, reč je o tipu surovosti koje taj čovjek izvodio, što je dokazano na sudu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
I sljedećom temom ostajemo u Srbiji. 2/3 djece u Srbiji trpi nasilne metode vaspitavanja, pokazalo je najnovije istraživanje UNICEF-a i Srpskog zavoda za statistiku. Iako je nasilja nad djecom manje nego ranijih godina, stručnjaci kažu da su podaci alarmantni, zbog čega očekuju reakciju države. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Anketom sprovedenom u 7000 domaćinstava u Srbiji došlo se do podatka da se u čak 67% porodica deca vaspitavaju i psihičkim i fizičkim kažnjavanjem. Dragana Đoković-Papić, šef odseka za socijalne indikatore u Zavodu za statistiku Srbije, rekla je za naš program da je istraživanje pokazalo da je nasilje u vaspitavanju dece manje nego u prethodnom istraživanju 2005. kada je bilo prisutno u 73% slučajeva, ali da su podaci dalje alarmantni.
Pitali smo za reakcije roditelja. Da li se ide nekim mirnim pedagoškim pristupom da se objasni zašto je neko ponašanje bilo pogrešno ili se recimo kažnjava da se oduzimaju privilegije ili da im se zabranjuje nešto, do toga da se fizički kažnjava, da se šljepi, da se udari, da se prodrma, do čak korišćenja nekih objekata kojim se dete udara i do bukvalno prebijanja deteta. Usput je i teži oblici psihičkog kažnjavanja, tipa dranja, nazivanja deteta pogrdnim imenima, vređanje i tako dalje. S time što su devojčice malo zaštićenije, 64% devojčica se tako kažnjava, psihološko ili fizički, a dečaci 70%.
Svi podaci ovog istraživanja bit će dostavljeni nadležnim ministarstvima i očekuje se reakcija države. Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće, organizacije koja se bavi zaštitom dece, kaže za naš program da je ne iznenađuje podatak da dvoje od troje dece u Srbiji u vaspitanju trpi nasilje.
Pa ja mislim da je to zato što definitivno mi nismo ljudi koji su naučeni da drugačije rešavaju problem. Nasilničko ponašanje prema deci je uglavnom ono što je naučeno u našoj porodici. Znači imamo često ljude koji kažu ma i mene tuko moj otac pa mi ništa ne fali ili nije to ništa strašno.
Najčešće posljedice nasilja nad decom u vaspitanju su da dete konflikte sa drugima rešava na nasilan način ili da suzbijanu agresiju prenosi na druge, što se često ispoljava u školi, pa problemi godinama postaju sve veći. Vesna Stanojević kaže da je potreban hitan sistemski odgovor koji bi značio donošenje zakona o zaštiti prava dece po ugledu na razvijene zemlje, ali i promjena svesti roditelja.
Mi ako sistemski to rešimo i budemo odredili da će se zbog tog i toga kažnjavati, mi dok ne budemo počeli tako da se ponašamo, da se ljudi plaše da će imati probleme sa državom, mi ćemo imati isti problem kao što i danas. Prema tome, ova država mora da stane iza tih zakona, ljudima mora da se objasni zbog čega se to radi. Mi moramo da imamo ljude koji su bili zlostavljeni u detinjstvu, koji će o tome da pričaju otvoreno i da kažu šta su zbog toga preživljavali, kako oni funkcionišu u svojim porodicama i oni kao roditelji. Pa onda ćemo možda moći nešto da uradimo. Naravno, to je jedan vrlo dug proces.
U iščekivanju zakona koji će više štititi najmlađe, u Beogradu smo neke roditelje pitali kako vaspitavaju svoju decu.
Pa ja nemam vremena da vaspitam decu jer ja non stop radim prvu, drugu, treću, a žena to uvek.
I kako se vaspitavaju?
Pa rečima, nemoj to, sine, kupiš čokoladicu, oni tako, oni nas slušaju i tako.
A kad napravi neki problem?
Pa ima dreke, naš, malo po guzicu i tako, pa plaću ponekad, pa mora da plaću, deca plaću.
I na kraju šta bude?
Na ništa, budu pametni.
Može nekad i batina, ali ne toliko, ali ja sam moj deci rečima i batinama, ali to već sad više rečima treba, jer sad su deca drugačije. Ovo je moje deca.
Pa evo, lepo razgovarati sa njima, rešiti problem, znači ne, batine ništa ne rešavaju.
Šta je ključno u vaspitanju deci, kako se treba odnositi prema njima?
Ne baš ni kao majke, kao prijatelj, kao drug.
Deci treba autoritet, zdrav autoritet. To nisu batine, to nije brutalno mučenje. Kada čovek uspostavi neki kontakt sa detetom, batine bi možda vrlo retko, mislim, mogle da dođu u obzir uopšte.
Ne vredi batine, di batine, samo rečim.
Kako, šta treba reći deci?
A da slušaju, da budu mirni, da učidu, više da uču.
Iskustvo je pokazalo da se zlostavljana deca, kao vid otpora zbog patnji koje proživljavaju, često suprotstavljaju autoritetima tako što odbijaju da uče i odaju se delikvenciji. Ukoliko se hitno ne promeni odnos prema deci, zaključuje Vesna Stanojević, budućnost srpskog društva nikako ne može biti svetla.
kako će nam biti deca, evo pogledajte sad kako nam se deca ponašaju na stadionima, na ulicama. Kad govorimo o nasilju, da li u porodici, u školi, moramo da znamo da mi kroz to nasilje vaspitavamo jednu generaciju mladih ljudi, da imaju im loše primere. I naravno da oni, ako su u situaciji da vide u kući kako se podiže ruka za svaku sitnicu, šta očekujemo mi od njih? Da će biti drugačiji?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Još jednom naslovi emisije, Hrvatski jutarnji list piše da je Dragan Paravinja optužen za ubistvo Antonije Bilić iz Drniša, povezan sa ubistvom srpske novinarke Dade Vujasinović 1994. Srbi na sjeveru Kosova i prošlu noć proveli na barikadama. U padu helikoptera u Afganistanu poginulo 38 vojnika. 66 je godina od nuklearne katastrofe u Hirošimi. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama ovog 6. avgustovskog dana. Poštovani slušaoci, od utorka sa vama će u Praškom studiju biti kolega Predrag Tomović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.